Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od
Bukresa. Svevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić i bit ću sa vama u još jednom novinarenju. Do 10 časova bavimo se aktuelnim svetskim i domaćim temama. U prvom delu emisije prenosimo koji su događaji zauzeli najviše prostora u svetskim medijima. Događaj dana, sastanak šefova diplomatije Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Saudijske Arabije i Turske, na kome će se razgovarati o rešavanju sirijske krize. Ministri nastavljaju razgovore započete protekle nedelje, a od sutra bi trebalo da im se pridruže i predstavnici iz evropskih i nekoliko zemalja sa Bliskog istoka. Ono što pokazuje da dolazi do nove faze u pregovorima jeste poziv da u Beč dođu i predstavnici Irana, što je zbog podrške Teherana sirijskom predsedniku Asadu za zapadne saveznike, a naročito za Sjedinjene Države, do sada bilo neprihvatljivo, prenose svetski mediji. Američki ministar spoljnih poslova John Kerry je uoči puta u Austriju poručio da je Beč obećavajuća prilika da se dogovori politička tranzicija u zemlji u kojoj građanski rat bukti više od 4 godine, piše Wall Street Journal. List prenosi Kerryjevo obraćanje u kome je on izrazio zabrinutost koju pomirno rešavanje krize predstavlja sve veće rusko vojno prisustvo u Siriji s jedne i brutalna taktika džihadista Islamske države s druge strane. Prema Kerryjevim rečima, uprkos nesuglasicama, najvažnije je da se razgovori održe, jer status quo otežava stabilizaciju regiona. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier je pozdravio to što će u Beču za istim stolom sedeti ministri spoljnih poslova Sjedinjenih Država, Rusije, Irana i Saudijske Arabije. Steinmeier ne očekuje da pregovori u Beču donesu veliki napredak po pitanju okončanja rata u Siriji. Navodi međutim da to mogu da budu prvi koraci na putu ka političkom rešenju. Možda trenutno ne deluje da se nešto bitno dešava, ali kada pogledamo kakve smo probleme imali u prethodnom periodu, najznačajnije je da se na jednom mestu okupe svi bitni faktori. Ipak smatram da se sudbina Bašara el-Asada neće rešavati u Beču. Sirijska nezavisna novinska agencija ARA prenosi stav šefa diplomatije Saudijske Arabije Adela El Džubeira da je sastanak u Beču test za namere Rusije i Irana. Džubeir je potvrdio da će učestvovati u razgovorima i da je zvanični Rijad u stalnom kontaktu sa svojim saveznicima, među kojima se ističe Vašington. Jutrošnji naslov u New York Timesu: posle promene američkog pravca, Iran dobio mesto u razgovorima o Siriji. Američki dnevnik podsjeća da je ovo prvi put da je zvanični Vašington pristao na direktne razgovore sa Iranom o sirijskoj krizi, kao i da do toga dolazi samo nekoliko meseci posle potpisivanja sporazuma o ograničavanju nuklearnog programa Teherana. New York Times u tekstu navodi da takva promena stava pokazuje koliko se politička dinamika menja u najtežim situacijama. Ono što bi za Iran moglo da bude korisno je što u Beč putuje šef diplomatije Javad Zarif, koji se na razgovorima o nuklearnom sporazumu pokazao kao umeren diplomata sa kojim je moguće komunicirati. Washington Times piše da će uspeh razgovora u Beču najviše zavisiti od toga koliko će čvrst stav zauzeti Rusija i Iran kao saveznici Asadovog režima. List podsjeća da je uz podršku Moskve sirijska vojska napredovala u borbi protiv pobunjenika i džihadista i Rusija i Iran smatraju da predsednik Asad mora bar na neki način da učestvuje u mogućim političkim promenama. Evo šta je uoči sastanka poručio ruski ministar Sergej Lavrov.
Odnošenje koje sad prinjavaju se.
Aktivno podržavamo sve strane koje doprinose ovom procesu i nikada nismo prestali da to činimo. Nadam se da će doći do ključnog zaokreta i da će svi koji mogu da utiču na dešavanje na terenu raditi zajedno. Potrebni su zajednički smer i jednoglasne odluke kako bismo radili u najboljem interesu sirijskog naroda.
Sirijskog naroda.
Svoje prisustvo na pregovorima su pored originalne četvorke Rusije, Amerike, Saudijske Arabije i Turske, a i Irana, potvrdile i Nemačka, Velika Britanija, Francuska, Egipat, Liban i Evropska unija. Poziv, međutim, nije dobila nacionalna koalicija koja predstavlja glavnu političku opozicionu snagu u Siriji. Lider te frakcije, George Sabra, rekao je za agenciju Reuters da izostanak poziva pokazuje neozbiljnost čitavog projekta. Ovo je predstava gde će se razmeniti govori i međusobna obraćanja, ali ništa realno iz toga neće izaći, zaključio je Sabra. Iako se zalažu za pregovore, sve se više govori i o mogućoj kopnenoj intervenciji Sjedinjenih država u Siriji protiv Islamske države. Vest se pojavila iz više što zvaničnih, što nezvaničnih izvora, ali potvrde Bele kuće i Pentagona još uvek nema. Govorilo se i o mogućoj pomoći za Irak, ali je vlada u Bagdadu objavila da nikada nije poslala zvaničan zahtev Vašingtonu za kopnenu operaciju na svojoj teritoriji. To je iračka stvar i vlada nikada nije uputila takav poziv da američka vojska bude uključena u direktno operacije. Imamo dovoljno vojnika na kopnu, rekao je portparol iračke vlade Saad al-Haditi. Prema njegovim rečima, ne postoji nikakva mogućnost da američka vojska bude angažovana u Iraku više od dosadašnjeg principa obučavaj i savetuj, uz napomenu da svako dalje učestvovanje Vašingtona mora da bude sprečeno od strane Bagdada po načelima međunarodnog prava. I dok Turska uzima sve veće učešće u rešavanju sirijske krize, situacija u samoj zemlji je sve napetija. Nekoliko dana pre ponovljenih parlamentarnih izbora, zvanična Ankara pojačava akcije protiv Islamske države i kurdske partije PKK, kako unutar, tako i van svojih granica. Pojačava se, međutim, i pritisak na medije, za što opozicija direktno optužuje predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Oko 500 ljudi okupilo se juče u Istanbulu ispred kancelarija dva televizijska kanala koja su preuzela turske vlasti. Televizije su u vlasništvu kompanije Koza Ipek bliske Fethullahu Gulenu, nekada bliskom saradniku predsjednika Erdogana. Posle korupcionaškog skandala u koji je bio umešan, tadašnji premijer Erdogan je pokrenuo istragu protiv Gulena pod optužbom da je vodio paralelne strukture unutar državnih institucija koje su nastojale da ga sruše. Gulen je 74-godišnji verski lider i odmah nakon optužbi je napustio Tursku i otišao u Sjedinjene države, prenosi Euronews. Erdoganovi protivnici smatraju da udar na televizije nije samo usmeren protiv Gulena, već protiv medijskih sloboda uopšte, uoči novih parlamentarnih izbora. Svetski mediji podsjećaju da Partija pravde i razvoja nije uspela da na prethodnim izborima osvoji apsolutnu većinu. Cilj toga je bio da se prošire predsjednička ovlašćenja, što bi Erdoganu omogućilo i formalnu kontrolu nad svim bitnim pitanjima u Turskoj. Jedan od krivaca za njegov neuspeh je i harizmatični vođa umerene prokurdske narodne demokratske partije Selahattin Demirtaş. Poslednjim dešavanjima u Turskoj, Demirtaş kaže:
Çok uzun süredir benzer uygulamaları.
Sa koje god strane da pogledate, već duže vreme se suočavamo sa ovakvim ponašanjem. Nezakoniti i protivustavni postupci vlade kose se sa svim turskim i međunarodnim normama. Zato me ovaj napad na medije nije šokirao, ali to što više ničim nismo iznenađeni ne treba da znači da je takvo ponašanje prihvatljivo.
Nekoliko svjetskih medija, među njima i britanski Telegraf, prenosi informacije iz navodnog izveštaja Evropske unije o Turskoj. Prema tim podacima, Turska postaje sve autoritarnija, a za to se najviše krivi predsjednik Erdogan. Kako navodi Telegraf, izveštaj o napredovanju država kandidata obično se objavljuju u oktobru, ali je sada odložen zbog izbora koji se održavaju 1. novembra. Kako prenosi agencija Reuters, neimenovani visoki zvaničnik Unije rekao je da je Briselu potrebna Turska kako bi se došlo do napretka u rešavanju izbegličke krize. Ovakav izveštaj bi u ovom trenutku značio pogoršanje tih odnosa. Sličnu opasku podsjeća britanska agencija nedavno je izneo i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Prema njegovim rečima, Evropska unija ne bi trebalo da stalno opominje Tursku zbog stanja ljudskih prava i slobode štampe, jer bi to škodilo i onako krhkom savezu po pitanju migranata. Prema saznanjima novinara, izveštaj je napisan pre nego što je nemačka kancelarka Angela Merkel posetila Istanbul, što je također neuobičajena praksa gledajući koliko je malo ostalo do izbora. Merkelova se u Turskoj sastala i sa predsjednikom Erdoganom i sa premijerom Davutoglom. Prema turskom ustavu, predsjednik ne sme da učestvuje u stranačkim aktivnostima ni da zauzima stranu tokom izborne kampanje, od čega Erdogan ne odustaje. Inače, Turska je, kako prenosi Telegraf, daleko od članstva u Evropskoj uniji, ako se stvari drastično ne promene, do toga neće doći. Prvi put Turska se za članstvo prijavila 1987. godine, a odobrenje za početak pristupnih pregovora dobila je 10 godina kasnije. Ti pregovori, kaže britanski list, gotovo da nisu odmakli od početka. I evo za kraj još jedna vest iz Sjedinjenih Američkih Država. Pretendenti na mesto kandidata republikanske stranke na američkim predsjedničkim izborima ukrstili su pre samo nekoliko sati koplje na debati u Koloradu, a favoriti koji ujedno imaju najmanje političkog iskustva, Donald Trump i Ben Carson, bili su meta oštrih kritika. Guverner John Kasich je osudio njihovu potpuno nerealnu poresku politiku i dodao: "Ne možemo da izaberemo za predsjednika nekoga ko ne zna da radi svoj posao", prenosi britanski BBC. Kasich je također posebno pao Trumpov plan za deportaciju 11 miliona ilegalnih migranata i izgradnju zida na granici sa Meksikom. Ben Carson, penzionisani neurohirurg koji prema anketama ima prednost u odnosu na Trumpa, nije se mnogo isticao na sinoćnoj debati. Razmena oštrih reči, kako prenosi CNN, dovela je u opasnost politička prijateljstva nekih od kandidata, a posebno guvernera Floride Jeba Busha i senatora iz iste savezne države Marka Rubija. Bush je pozvao Rubija, koji je u prošlosti bio njegov štićenik, da podnese ostavku na mesto u Senatu zbog svojih loših rezultata. U debati je učestvovalo 10 kandidata. Naglasak je bio na ekonomskim pitanjima, ali su učesnici morali da iznesu i svoje stavove o legalizaciji marihuane i zakonima o nošenju oružja. Prva trka za nominaciju počinje u državi Iowa za 3 meseca, a republikanci će do tada održati još 9 sučeljavanja. Kako prenosi Euronews, uz sve nesuglasice, čini se da je republikanska partija odlučna da njihov kandidat preuzme mesto predsjednika posle 2 mandata demokrate Baracka Obame.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Minute do 10 časova, završni minuti novinarenja posvećeni, kao što ste navikli, domaćim temama. Sa mnom u studiju Hana Gadomski iz zabavno-humorističke redakcije, inače autorka našeg noćnog programa Sno vreme. Hana, dobar dan.
Dobar dan.
Šta bi izdvojila za nas iz današnje dnevne štampe?
Pa naravno, ja sam pod utiskom sajma knjiga i uopšte čitanja kao takvog, pa listajući jutros štampu, zapravo mi je prvo jedan naslov privukao pažnju. Možda sad sam tekst nije toliko zanimljiv koliko me taj naslov naveo na razmišljanje. Naime, to je tekst u Novostima i naslov je Biblioteke kao turističke atrakcije. I tu su navedene neke od velikih, čuvenih svetskih biblioteka.
Da, ne radi se o našim bibliotekama.
Ne radi se, nažalost, i zapravo me to i navelo na razmišljanje, baš u svetlu, eto, ove velike manifestacije kao što je sajam knjiga, koju ja doživljavam, eto, baš onako stalno komentarišem i sa prijateljima i sa kolegama, za nekoga ko voli knjige, a ja sebe ubrajam u tu skupinu, to je kao jedna ogromna poslastičarnica, najveća na svetu, naći se među knjigama, među novim naslovima, pogotovo među ljudima koji takođe vole knjigu i sa kojima mogu da se razmene i utisci. E sad, zašto biblioteke kao turističke atrakcije? Pa zapitala sam se da li biblioteke zaista u svetu postaju više turističke atrakcije nego mesta na kojima se ljudi okupljaju da bi istraživali, skupljali znanja, mada sigurna sam da u svetu biblioteke itekako imaju tu funkciju, ali onda sam razmišljala o našim bibliotekama, šta se dešava sa našim bibliotekama. Teško da bi naše biblioteke mogle da se okarakterišu kao turističke atrakcije, Srbije.
Možda kada bi se ušlo njih, kada bi se vidjelo šta sve tamo ima, ali spoljašnjost
jeste, ali niko se ne trudi da biblioteke tako predstavi i da im prizna taj značaj koje one imaju i koje moraju da imaju. Nažalost, našim bibliotekama se baš nešto suprotno dešava, to je da se neke i zatvaraju, kao što smo imali priliku da čujemo šta se dešava sa školskim bibliotekama, da eto, to je nažalost deo tih nekih mera za koje ja lično smatram da su prosto neprimerene, zato što biblioteke su nešto što je temelj naše kulture. E sad, ja sam se raspričala o bibliotekama, a još jedna vest mi je privukla pažnju, isto me navela na razmišljanje, to je vest iz politike, beogradski čitač, uskoro u Čuburskom parku, radi se o skulpturi mladog vajara Andrije Vasiljevića, koja je izlivena u... kako
taj,
biš,
pretpostavljam u bronzi. Postavite i deluje kao da izlivaju u bronzi.
Ja pokušavam da nađem u tekstu na brzaka i koja treba da bude postavljena u jednom od naših parkova, što je divno. Pre svega me obradovalo da je prihvaćen rad jednog mladog umetnika, što je izuzetno važno. Ali onda mi je palo na pamet naravno nešto ironično, a to je da se tako skulpture i spomenici uglavnom postavljaju post festum, odnosno zapitala sam se da li ova skulptura čitača znači da su čitači u izumiranju.
Mislim da su u spomenici uglavnom postavljaju kad je već nešto prošlo.
Jeste, kad je prošlo, odnosno da li je čitač knjige, odnosno koliko se knjige zaista čitaju, i mada ja verujem da knjiga nikada neće prestati da postoji, da će ljudi uvek imati potrebu za knjigom i želeti da čitaju.
Pa dobro, kad pogledamo sajam knjiga, znamo bar da se kupuju. E sad, da li se stvarno čitaju, to...
To je ohrabrujuće, to je zaista ohrabrujuće i mene zaista ispunjava radošću, eto, prosto moram tako lično da se izjasnim kada vidim taj ogroman broj ljudi koji ne samo da razgleda knjige, nego prilazi i kupuje, a nisu to knjige koje samo služe za ukras, očigledno, mislim. Tako da se nadam da je čitanje itekako aktuelno i uvek se obradujem kada u gradskom prevozu vidim nekoga ko čita knjigu, i ovim prilikom bih volela čak i da citiram Ljubivoja Šumovića, koji je jednom baš u redakciji programa za decu i mlade ovde u Radio Beogradu pričao o tome kako je svojim sinovima uvek govorio: čitajte bilo šta, samo čitajte. Zašto je to važno? Pa zato što čak i ako krenemo od neke literature koja se ne može nazvati velikom, polako se razvija ukus i jednog dana ćemo se možda zainteresovati i za nešto lepše.
Eto, mogli bismo i ovom lepom porukom i da završimo naš današnji razgovor. Hana, hvala ti. Sa nama bila koleginica Hana Gadomski. Vi ste slušali Novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Tačno u 10 časova slede vesti, a zatim naš magazin Talasanje i prva emisija Šetnja. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.